Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'an. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan di waktu asar yang penuh berkah ini kita akan membahas tema kita manajemen waktu, belajar agama bagi mereka yang sibuk dengan berbagai macam urusan dunia. Di antaranya ada yang menjadi pelajar, ada yang menjadi pekerja, pejabat. Padahal kita sebagai seorang muslim mau tidak mau harus belajar agama. Sebagaimana hadis yang telah kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Dan hadis ini pun perlu kita pahami para jamaah sekalian, tidak semuanya atau bukan berarti ketika kita belajar agama kita harus menjadi ustadz. Bukan berarti kita belajar agama kita harus mendalami agama, kemudian berceramah dan memberikan fatwa di mana-mana. Jadi bukan itu maksudnya dari hadis tersebut. Maksudnya dari hadis tersebut adalah kita belajar agama yang wajib bagi setiap muslim adalah ilmu agama yang wajib saja. Tidak semua ilmu agama itu wajib dipelajari menurut cabang-cabang dan bagian-bagiannya. Ini untuk menepis anggapan dari sebagian orang, bahkan masyarakat awam kita, kalau sudah belajar agama itu maksudnya mau jadi ustadz. Bukan. Setiap kita harus belajar agama, yaitu ilmu-ilmu agama yang wajib, yaitu fardu ain. Karena ada ilmu agama yang fardu kifayah. Apa saja ilmu agama yang fardu ain yang wajib kita semuanya seorang muslim muslimah wajib mempelajari dan tidak ada tawar menawar lagi. Yang pertama adalah ilmu tentang akidah dan tauhid yang sahih. Semua harus belajar. Harus akidah yang benar dan tauhid yang kokoh. Semuanya, tidak ada tawar-menawar. Apapun pekerjaannya, jabatannya, kedudukannya harus. Ini wajib dipelajari. Yang kedua yang wajib kita pelajari adalah ilmu mengenai fikih keseharian. Fikih sholat, puasa, zakat. Harus tahu cara menghitung zakat. Yang sudah punya penghasilan, punya uang, harus tahu cara menghitung zakat. Bagaimana cara menghitung zakat harus tahu. Bahkan merupakan rukun Islam. Wajib dipelajari. Wajib tahu cara hitung zakat. Zakat mal berapa? Bagaimana caranya? Wajib tahu. Kalau dia pedagang, wajib mempelajari fardu ain, mempelajari fikih jual beli atau fikih buyu. Wajib. Begitu juga kalau ingin menikah, wajib pelajari fikih nikah dari A sampai Z, ya, semua. Tentang talak, cara memberi rezeki, ya, rujuk, ya, muamalah baina zaujain, dipelajari hak suami, hak istri, pelajari semua. Ya, sebagian kita mungkin nikah belum belajar. Yang dipelajari mungkin, mohon maaf ya, adab malam pertama aja dipelajari. Misalnya itu pun murojaah diulang-ulang terus. Dipelajari semua. Kemudian yang wajib juga dipelajari para jamaah sekalian adalah bagaimana adab dan akhlak serta muamalah yang baik. Akhlak dan adab Islam ini yang wajib dipelajari. Tidak ada tawar menawar siapapun itu. Ini yang ilmu agama yang fardu ain. Kita belajar bagaimana adab dan akhlak Islam yang benar. Adab terhadap orang tua, adab terhadap tetangga, adab terhadap kawan, adab terhadap orang yang lebih tua, adab terhadap anak kecil, adab ketika berbicara, adab ketika bertanya, adab ketika safar, adab banyak sekali adab. Fardu ain kita pelajari. Ini hukum yang wajib. Barulah sebagian para ulama juga memasukkan seperti membaca Al-Quran, ilmu tahsin, makharijul huruf yang benar. Demikian juga sebagian ulama memasukkan juga tentang bahasa Arab. Bahasa Arab juga sebagian ulama fardu. Terutama bagi orang yang ingin mendalami agama. Nah, ini yang dimaksud dengan menuntut ilmu wajib para jamaah sekalian. Adapun yang maksudnya fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang untuk mendalami urusan para ustaz dan ulama. Ilmu usul fikih, usul tafsir, ya, kawaidul fikiyah, ilmu balagoh dalam bahasa Arab. Misalnya, ya, kemudian juga berbagai macam metode, metode istidlal, berdalil, metode istinbat, mengambil hukum, ya, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu diroyah, ilmu riwayah dalam ilmu mustalah hadis. Itu yang urusan ulama. Jadi para jamaah sekalian, ini yang perlu kita luruskan. Sebagian orang menganggap kalau belajar agama jadi ustaz nanti. Tidak. Semua wajib kaum muslimin siapapun, apapun kedudukannya, jabatannya apapun, kaya, miskin, tua, muda, pintar, mohon maaf, bodoh misalnya, tetap berusaha mempelajari ilmu yang wajib tadi. Wajib kita belajar mempelajari agama. Itu maksud dari hadis tadi. Karena anggapan sebagian kita kalau belajar agama ustaz, jadinya saya enggak menjadi ustaz. Saya enggak mau. Akhirnya enggak belajar agama. Atau agama urusannya ustaz, biarkan dia aja yang. Saya enggak belajar. Tidak menghadiri, ini juga tidak tepat. Harus belajar menuntut ilmu. Ini yang dimaksud hadis tadi para jamaah sekalian, dan ini juga terkait dengan materi kita. Yaitu bagaimana kita manajemen waktu belajar agama. Kita tadi sudah memberikan pengantar, semua harus belajar agama. Yang menjadi permasalahan adalah sebagian kita beralasan mungkin. Beralasan waktu untuk belajar agama itu sulit, sedikit, sempit, tidak ada celah dan sibuk. Untuk belajar agama. Kenapa Karena urusan dunia di zaman now ini, di zaman milenial ini, di zaman sekarang ini benar-benar menyita waktu yang sangat. Sehingga inilah yang menjadi alasan atau keluhan bahkan dari sebagian ikhwan, bahkan orang awam, ya orang awam bahkan yang ikhwan yang sudah ngaji gitu ya, yang menjadi alasan tidak menuntut ilmu agama yang wajib tersebut. Sibuk, waktu sulit untuk belajar agama. Bagaimana kita membagi waktu? Di zaman ini dunia benar-benar menyita waktu, tidak seperti zaman dulu. Zaman sekarang roda terus berputar, ekonomi terus bersaing, kompetensi semakin ketat, dan persaingan semakin tidak sehat di zaman ini. Semua dikejar oleh waktu, ini yang dimaksud Allah, Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia buru-buru. Di zaman inilah kita ketemu manusia tersebut, terburu-buru. Seolah-olah dikejar, seolah-olah diburu bahkan. Diburu dengan waktu di zaman ini, semua dari terpampar dari wajah mimiknya, mimik buru-buru, bahkan sedang diburu dia. Di zaman ini. Wa kanal insanu ajula. Tidak seperti zaman dulu. Di zaman sekarang dalam urusan bisnis itu membutuhkan waktu yang, menghabiskan waktu yang sangat banyak, konsentrasi yang tinggi, serta yang fokus, serta harus fokus yang menuju titik. Persaingan di zaman sekarang bisnis, Ustaz, berat. Kalau tidak cepat mengambil keputusan, diambil. Kalau tidak cepat bergerak, disalib. Kalau tidak segera mengambil keputusan, terlambat. Di zaman online ini, Ustadz, bisnis harus cepat. Memantau sosmed 24 jam. Melihat pergerakan barang. Melihat perputaran dari benda. Melihat minat dari netizen. Dan sebagainya. 24 jam, Ustadz, bisnis sekarang. Sibuk. Kemudian disuruh ngaji, datang kajian, belum lagi disuruh belajar bahasa Arab, disuruh belajar tahsin, disuruh belajar Al-Quran, belum disuruh hafal hadis arba'in misalnya, disuruh ini. Kapan waktunya, Ustaz? Sibuk. Ditambah lagi di zaman sekarang, mahasiswa dan para pelajar sibuk lagi, Ustaz. Mahasiswa di zaman sekarang beda. Sibuk, dituntut bergerak cepat, lulus dengan waktu yang cepat, disusun dengan kurikulum yang praktis, efisien dan menyeluruh. Sehingga tugasnya banyak, Ustaz. Ya, kita mahasiswa ini presentasi. Ya, jurnal. Kemudian ada penelitian, tugas lapangan, tugas akhir, ya, laporan penelitian, praktikum, kuis dan sebagainya. Mahasiswa zaman sekarang harus dituntut dengan aktif. Sibuk, Ustaz. Di kampus saja kita sudah dibebani dengan berbagai macam PR, tugas hafalan serta laporan, tiba-tiba disuruh lagi belajar agama. Belajar saja sampai begadang, Ustaz. Buat laporannya sampai begadang. Tiba-tiba harus belajar agama. Tidak ada waktu dan sibuk. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini alasan yang sering kita dengar? Atau kita yang beralasan malah ya. Kita jarang nuntut ilmu agama yang notabene-nya wajib bagi kita. Fardu ain yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Sibuk. Begitu juga dengan pertanyaan ibu rumah tangga. Bagaimana usama juga sibuk sekarang ibu rumah tangga gitu ya. sibuk begini, begini, begini. Ya, harus ini, apalagi ibu rumah tangganya juga membantu jualan suaminya. Oh, sibuk juga Ustaz, ibu rumah tangga siapa bilang? Mantau sosmed 24 jam. Harus segera ini kalau ada yang DM, PM, inbox harus segera dibalas, kalau enggak nanti dia beralih kepada yang lain. 24 jam ya, dagangan harus diawasi. Sibuk. Ini alasan para jamaah sekalian yang sering kita dengar dan sering kita hadapi. Mempelajari agama sibuk, tidak ada waktu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada kesempatan ini nanti kita akan membagi beberapa tips agar kita bisa mampu belajar agama di antara kesibukan-kesibukan yang sangat sibuk. Yang pertama yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, bahkan ini intinya karena ini kan kita membahas buku ya, membahas ada buku ya. Kita membahas buku, sebagian ada yang punya. Sebenarnya kalau kita bahas buku ini, saya membagi dua sesi. Sesi yang pertama ya membahas tentang keutamaan ilmu agama dan motivasi ilmu agama. Baru yang kedua tips-tipsnya. Kenapa saya bagi dua? Karena yang pertama tadi inti dari manajemen waktu. Sesi pertama yaitu keutamaan ilmu agama. Ini inti dari manajemen waktu. Bagaimana kita bisa membagi waktu belajar agama, intinya tadi. Yaitu kita memahami keutamaan orang yang berilmu, cinta terhadap ilmu, dan bahagia ketika mengamalkan ilmu tersebut. Itu kunci utamanya. Apabila kita ingin bisa membagi waktu. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena apabila kita sudah cinta dengan ilmu agama dan merasa bahagia, mendapatkan kebahagiaan manisnya iman ketika melaksanakan ajaran agama tersebut, bahagia, maka kita akan cinta dengan ilmu agama tersebut, akan senang, dan pasti kita akan cari. Sehingga seseorang apabila sudah mencintai sesuatu, pasti akan menyisihkan waktu tersebut untuk yang dicintai. Ini kuncinya. Kunci yang paling utama. Manajemen membagi waktu. Karena apabila kita sudah cinta dengan hal tersebut, pasti kita akan menyisihkan waktu dengan yang dicintai dan berusaha menempuh berbagai macam cara untuk menyisihkan waktu dengan yang dicintai tersebut. Ini kunci utamanya. Bagaimana caranya sehingga para jamaah sekalian, kita perlu menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap ilmu agama tersebut. Rasa cinta dan rasa bahagia ketika kita mengamalkan. Saya berikan gambaran para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bahwasanya kalau orang sudah cinta, sudah senang ya, pasti dia akan luangkan waktunya untuk yang dicintai. Kemudian dia atur, dia urutkan, dia prioritaskan untuk mendapatkan yang dicintai, itu pasti. Saya berikan gambaran para jemaah. Misalnya ada seseorang pelajar misalnya, mahasiswa. Dia akan ujian skripsi misalnya. ujian skripsi, tetapi berada di bulan yang dia sukai juga, yaitu sebulan, ya. Momen sebulan yaitu apa? Piala Dunia. Qadarullah, ternyata besok pagi ujian skripsi, malamnya final Piala Dunia. Kira-kira nonton atau tidak? Nonton tidak, jemaah? Nonton tidak? Atau siaran tunda? Siaran tunda atau live? Biasanya jam berapa tuh kalau Piala Dunia? Jam 2 malam. Besok paginya jam 8 ujian skripsi. Nonton live atau tunda ya? Live pasti ya. Karena dia juga cinta dengan sepak bola. Sehingga dia pun berusaha memutar otak, membagi waktu antara yang dia cintai dengan ini juga. Dia cinta juga skripsi. Tidak perlu pakai tips-tips membagi waktu. Tidak perlu pakai apa ya, cara teknik membagi waktu. Dia putar otak untuk membagi waktu dengan yang dicintai. Sehingga biasanya dia belajar SKS, sistem kebut semalam ya. Malamnya hafal, ujian keluar ruangan lupa gitu ya. Biasanya gitu. Move on langsung. Tapi karena dia kemudian mengatur sepekan sebelumnya, dia mencicil pelajaran, belajar skripsi supaya enggak dibantai kan gitu ya. Skripsi. Kemudian dia memutar otak lagi bagaimana ketika skripsi nanti fresh, enggak ngantuk. Mulai dia pikir kalau begitu nanti siang saya tidur. Habis Isya saya usahakan tidur. Kalau bisa pakai obat tidur deh. Langsung tidur habis Isya jam 7. Sehingga nanti bangun jam 2 nonton. Jam 2 nonton ya. Sampai selesai. Berdoa aja supaya enggak penalti, biar nanti panjang soalnya nanti. Ya. Tambah panjang kalau penalti. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh saya tidur lagi sebentar, bangun jam 6 persiapan berangkat. Jadi pas ujian skripsi enggak ngantuk. Fresh. Bisa menjawab ketika dibantai. Kira-kira dia bisa membagi waktu tidak para jemaah? Bisa. Perlu tips, perlu trik? Enggak perlu. Kenapa? Karena sudah cinta gitu ya. Enggak perlu tips. Jadi kalau sudah belajar agama enggak usah bagi nih tips-tipsnya nih, enggak usah. Enggak usah kita jelasin ini. Yang penting kan cinta itu aja sudah. Dia udah muter sendiri, udah pikir sendiri. Kenapa dengan yang dicintai? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat, ayat ini disebut dengan ayat mihnah. Oleh para ulama ini disebut dengan ayat mihnah, ayat ujian. Untuk menguji seseorang. Ayatnya berbunyi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau engkau ngaku-ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai engkau dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah sebut dengan ayat mihnah, ayat ujian untuk menguji cinta seseorang. Jadi kalau engkau cinta dengan Allah Rasulnya, apa kata Rasulullah SAW? Ikuti aku. Dan bagaimana cara mengikuti Rasul? Bagaimana caranya para jamaah? Gimana caranya? Kita pelajari sunnah-sunnahnya. Kan begitu cara mengikutinya kan? Belajari hadisnya. Pelajari Al-Quran yang dibawa. Kan begitu cara kita mengikuti Rasul. Bagaimana kalau kita mengikuti tidak tahu caranya? Apakah belok kanan, belok kiri, lurus? Tidak tahu ilmunya. Gimana cara ngikutin? Jadi katanya Rasulullah SAW, ikuti aku. Gimana cara ngikutin? Belajar. Rasulullah tuh kemana aja jalannya tuh? Kita pelajari, baru kita bisa ikuti. Oh, jalannya begini, 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 begini. Ibarat kalau kita pakai peta, lihat Google Map. Oh, sana, sini, iya. Barulah kita bisa ikutin. Fattabi'uni, ikuti aku. Belajar berarti. Jadi kalau mengaku cinta kepada Allah, ini pelajari hadis-hadisnya agama. Itu pembuktian cinta. Makanya disebut ayat mihnah tadi. Cara menguji cinta seseorang. Karena kalau kaum muslimin ditanya, wahai kaum muslimin, siapa yang cinta Allah? Semua, saya cinta Allah. Siapa yang cinta Rasulullah SAW? Saya cinta. Buktinya apa? Ya, saya peringati. Begitu ya. Misalnya begitu. Tapi caranya dengan mengikuti beliau, belajar. Itu bukti. Jadi ketika seorang muslim dia mempelajari agama, itulah bukti cintanya. Makanya dibalas dalam ayat tersebut, ya ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan syarat. Ya, syarat. Yuhibbukumullah. Syaratnya kamu ikuti dulu, nanti jawab syaratnya, Allah akan cinta kalian. Karena para ulama menjelaskan, permasalahan cinta bukan permasalahan mengklaim. Bukan. Karena kalau sekedar mengklaim, semua ngaku cinta. Tapi permasalahan cinta bukan hanya mengklaim, tapi bagaimana yang kita cintai membalas cinta tersebut. Katanya orang Indonesia harus tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Harus dua-duanya menyambut. Atau katanya orang Arab, laisa sya'nu an tuhib lakinna sya'n an tuhab. Bukan perkaranya engkau itu ngaku-ngaku cinta, tapi bagaimana perkaranya adalah kamu juga dicintai. Atau keperkataan syair zaman dahulu mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila wa ilaila lam tukirra bidzaka. Semua ngaku-ngaku cinta sama Laila. Oh, cinta ya. Cinta Laila, cinta waktu ya. Tapi ternyata Laila tidak mengakui. Siapa ngaku-ngaku, kenal juga enggak gitu ya. Iya kan? Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaku cinta Allah, cinta Rasul-Nya, belajar agama, itu pembuktiannya. Ya, semua orang juga mengatakan demikian, cinta butuh pembuktian ya. Kalau ada laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, "Dek, saya cinta kepada adik." Wah, assalamualaikum ukhti. Saya cinta sama ukhti. Buktinya apa gitu kan? Harus ada pembuktian. Enggak bisa ngomong aja. Mana buktinya? Ini bukti kita cinta. Sehingga para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta dengan ilmu agama, pasti kita akan sisihkan waktu tersebut sesibuk apapun. Apapun kedudukan kita, jabatan kita, status kita, apapun itu, dengan berbagai macam kesibukan kita, kalau memang cinta, pasti kita belajar agama, pasti kita sisihkan, dan pasti kita putar otak bagaimana caranya supaya saya bisa belajar agama. Ini buktinya para jamaah sekalian. Sebagaimana tadi, karena dia cinta sama bola, bisa apa tidak? Bisa. Sebagian lagi cinta sama game, bisa tidak? Membagi waktu. Ternyata kuliahnya lulus, ternyata game Dota, game PUB apa tuh lulus juga. Lulus juga dua-duanya. Selesai juga gitu ya. Ada tidak yang seperti itu? Kuliahnya lulus, tapi gamenya juga lulus juga, selesai. Ada? Ada. Disisihkan waktu bisa. Ya. Jadi bangun subuh, nge-game dulu sebelum ke kampus, bisa kan ya? Bisa. Pas liburan dauroh. Sama, para akhwat juga demikian. Ada yang lulus kuliahnya, selesai urusan dagangannya, lulus juga film Koreanya. Berapa serial habis semuanya. Habis. Jangan salah, film Korea juga ternyata ada daurahnya. Tengah malam diurah. Sambil nangis banyak tisu, banyak apa. Gitu. Ya. Nangis bareng. Subhanallah ya. Ini bukti dia bisa bagi waktu dengan yang dicintai. Sama juga para jamaah sekalian, kita pun demikian. Kalau memang kita cinta dengan ilmu agama, kita berusaha. Itulah bukti. Kita akan cari waktu untuk belajar. Sehingga para jamaah sekalian dirahmati Allah, ya kenapa saya bilang tadi sesi pertama itu, kita akan membahas keutamaan-keutamaan ilmu agama supaya kita semakin semangat lagi. Belajar ilmu agama, terlalu banyak keutamaan ilmu agama ini. Yang sebenarnya membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa kita masih tidak mau? Kenapa hati ini masih keras? Kenapa kita masih ngeyel tidak mau belajar ilmu agama? Padahal ini yang mengantarkan kepada kebahagiaan sesungguhnya dunia akhirat. Kenapa kok masih tidak mau? Masih malas menyisihkan waktu. Kenapa? Padahal itulah sumber kebahagiaan. Kalau mau bahagia, kembali kepada agama. Belajar. Kembali kepada agama dan aturan yang Allah turunkan. Allah turunkan kepada kita. Dan Allah yang lebih tahu bagaimana cara hamba bahagia. A'antum a'lamu amillah. Apakah Allah yang lebih tahu atau kalian? Allah yang membuat langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang lebih tahu keadaan langit dan bumi. Keadaan makhluknya Allah yang lebih tahu. Dan kita mengikuti cara yang membuat, itulah yang lebih selamat. Sebagaimana kalau kita beli HP baru, beli alat baru, beli mobil baru, beli apa baru, kalau ada apa-apa kita gimana? Kita kembalikan ke dealer resmi, kita kembalikan ke operator resminya, kita kembalikan ke pabrik resminya, aturan resminya. Kalau kita perbaiki, kalau kita mau memakai tersebut, kita buka buku manual dari pabrikan aslinya. Kita lihat aturannya. Kita ikuti dengan siapa yang buat. Siapa yang membuat alat tersebut, kita ikuti. Itu caranya supaya HP kita bagus, awet, dan tetap selamat. Begitu kan? Sama juga ilmu agama. Kenapa kita ini masih keras, hati kita malas? Padahal itu sumber kebahagiaan. Terlalu banyak keutamaan ilmu agama. Terlalu banyak. Makanya kita satu sesi sebenarnya itu. Supaya kita kembali semangat belajar ilmu agama. Kembali lagi himmah kita. Kembali lagi semangat kita belajar agama. Terus kita recharge lagi keimanan untuk belajar ilmu agama. Banyak dalil-dalil. Satu pertemuan harusnya. Kembali kepada kebahagiaan. Mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Diangkat berapa derajat. Memberikan ketenangan. Diberikan selawat oleh, diberikan doa keselamatan kepada langit, bumi, bahkan Hud, ikan yang berada di lautan, memberikan selawat kepada penuntut ilmu, kebahagiaan. Banyak, terlalu banyak keutamaan, memberikan ketenangan, terlalu banyak keutamaan untuk ilmu. Mempelajari agama ini, terlalu banyak. Memberikan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarrasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Keutamaan nutut ilmu agama terlalu banyak para jemaah. Intinya kita harus kembalikan semangat tersebut. Itu jalan kebahagiaan kita dan itu pembuktian kita cinta sama Allah. Kalau ingin bukti, buktinya adalah kita cinta ilmu dan berusaha mengamalkan. Itu bukti cinta kita. Jadi kita jangan ngaku-ngaku. Saya cinta Allah. Saya cinta Rasulnya. Tapi ketika nuntut ilmu, aduh, banyak alasan. Tidak mau, malaskah, enggak cinta. Sehingga dari sini para jamaah sekalian, kalau ada orang yang ditanya, atau ada orang yang diajak, akhi, yuk kita belajar yuk. Nuntut ilmu. Yuk kita belajar lagi tahsin. Kita belajar bahasa Arab yang mudah-mudah belajar bahasa Arab. Yuk kita ke kajian lah. Kita perbaiki akidah kita. Biar akidah kita sama Allah ini benar. Kemudian kalau ada yang mengatakan afwan ahi, saya sibuk gitu ya, misalnya, maka para jamaah sekalian, jawaban afwan ahi saya sibuk ini sebenarnya jawaban diplomatis. Karena jawaban sesungguhnya seperti ini, afwan ahi, saya enggak minat. Itu jawaban sesungguhnya. Jawaban sesungguhnya apa? Afwan, enggak minat. Itu aja lah. Jangan sibuk. Tidak minat, terus terang aja. Itu sebenarnya jawaban asli kita, bukan sibuk. Jadi ketika orang ditanya, disuruh belajar agama, kemudian diajak berbuat kebaikan, kemudian dibilang afwan sibuk, bukan. Jawaban diplomatis. Jawaban aslinya, maaf, enggak minat. Apa? Allah nanti ajalah setelah tua, setelah sukses dulu, baru Allah. Baru saya pelajari sifatnya, saya pelajari haknya, saya pelajari asma'nya, saya pelajari syarah-syarah dari asma'ul husna. Nanti aja sudah, tunggu sukses dulu. Tunggu apa? Sudah haji dulu, tunggu sudah umroh, tunggu sudah mapan sedikit. Baru nanti ajalah urusan Allah. Ini urusan lebih penting ini. Ya, bisnis, skripsi, perdagangan, ya nanti sajalah Allah. Kan jawaban sesungguhnya demikian jemaah, ya tidak? Itu jawaban sesungguhnya. Karena jawaban afwan ahi sibuk adalah diplomatis. Oleh karena itu para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita mulai kembali, kita kembalikan himmah tersebut. Alasan kita kembalikan semangat tersebut. Kita harus mulai belajar. Kembali belajar agama. Belajar yang mana? Belajar yang tadi sudah kita jelaskan, yang wajib-wajib dulu. Terutama akidah tauhid ini dulu. Kita belajar yang wajib-wajib. Seandainya sibuk para jamaah sekalian, benar-benar sibuk misalnya. Sibuk banget pokoknya deh. Entah kenapa gak tahu. Pokoknya sibuk banget pokoknya gitu ya. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai meninggalkan majelis ilmu secara total. Jangan sampai meninggalkan majelis ilmu secara total. Kalau tidak bisa sepekan sekali, dua pekan sekali lah. Ini sepekan sekali loh. Sepekan sekali. Itu pun cuma sejam dua jam kayak begini ya. Kalau tidak bisa sepekan sekali, dua pekan sekali lah. Kalau enggak bisa sibuk banget, udah sebulan sekali. Masih aduh sibuk banget benar, enggak bisa. Udah tiga bulan sekali. Kalau enggak bisa lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu ya. Kan. Katanya Imam Syafi'i bertakbir 4 kali sesungguhnya sudah mati. Dia menyeret ruh jasad yang sudah tidak bertuan. Udah mati hatinya. Artinya para jamaah, jangan meninggalkan majelis ilmu secara total. Jadi kalau gak bisa sebulan sekali, bener deh sebulan sekali. Kalau super sibuk banget, udah sebulan sekali. Yang penting jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan secara total. Udah sebulan sekali, tapi beneran loh sebulan sekali. Bulan depan datang lagi. Jangan tinggalkan total majelis ilmu, belajar. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena kalau kita memperhatikan orang-orang yang berguguran di jalan dakwah atau jalannya jatuh di persimpangan dakwah, orang-orang yang sudah tidak tahu rimbanya, sudah hilang dari majelis ilmu, sudah tidak lama kita berjumpa dengan dia, tiba-tiba dalam satu perjumpaan sudah potong jenggot, celana kemudian sudah balik lagi, sudah bekerja di instansi riba, sudah melepas pakaian kehormatannya bagi seorang perempuan, tiba-tiba memakai jeans ketat, tiba-tiba memakai baju adiknya terus misalnya, ketat terus ya. Ternyata orang-orang yang seperti ini artinya hijrahnya jalan di tempat atau hijrahnya palsu, adalah kita lihat ya, adalah orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu pelan-pelan hilang secara total. Ini perjalanan orang-orang yang futur bahasanya. Orang-orang yang sudah mulai luntur cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini perjalanannya seperti itu. Tiba-tiba hilang, hilang. Udah tidak terlihat lagi di majelis ilmu mana orangnya ini. Enggak pernah, blas, hilang total. Kemana? Hilang, 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 tidak pernah. Tiba-tiba bertemu demikian. Karena dia meninggalkan majelis ilmu secara total. Jadi kalau sibuk banget para jamaah tadi, sebulan, seminggu, sepekan sekali aja udah. Sepekan sekali. Tidak bisa dua pekan, kalau enggak sebulan sekali. Jangan hilang. Karena di zaman ini para jamaah sekalian, sarana yang paling bisa menyebabkan kita istiqomah majelis ilmu, karena ada dua sarana utama istiqomah di majelis ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kita bertemu dengan ilmu. Ya, menjawab semuanya, syubhat dan syahwat di situ. Solusinya lewat ilmu di majelis ilmu. Yang kemudian yang kedua, kita bertemu teman-teman soleh di majelis ilmu. Kadang-kadang kita di luar banyak maksiat, di kantor, tempat kerja, di dagang kita. Kemudian datang majelis ilmu, ketemu teman-teman, tiba-tiba kita merasa bersalah. Masya Allah. Kita merasa masih jauh dari ilmu, masih jauh dari amal. Kita merasa sudah, Masya Allah, saya sudah rajin datang. Tiba-tiba ada di majelis ilmu datang. Orang jauh, jalan kaki, naik motor, naik sepeda, atau apa, jauh untuk nuntut ilmu. Kita sebelah rumah tidak pernah tersentuh. Bertemu dengan teman-teman yang soleh. Jadi jangan sampai kita benar-benar meremehkan. Meremehkan majelis ilmu. Jadi ini kunci paling utama para jemaah. Kunci paling utama kita bisa membagi waktu belajar agama, menimbulkan rasa cinta, kemudian bahagia ketika menerapkan ilmu tersebut. Bahagia. Menjadi hobi, menjadi kesenangan, menjadi qurratu a'yun. Belajar agama dan menerapkannya, bahagia rasanya. Dan merasakan manisnya iman. Iman itu minyak manis. Halawatal iman. Manis iman tersebut. Nikmatnya ibadah. Kemudian kita lanjutkan tips-tips selanjutnya para jamaah. Tips selanjutnya para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menghargai waktu. Berusaha menghargai waktu. Waktu itu berharga. Dan seorang muslimlah, seorang mukmin yang paling berhak untuk menghormati waktu dan menghargai waktu, itu seorang mukmin. Seorang muslim yang paling berhak untuk menghargai waktu itu sangat berharga. Kenapa demikian? Karena nas-nas sangat banyak menunjukkan bahwasanya muslim, orang Islam harus menghormati waktu. Waktu itu berharga banget. Di antara dalil-dalilnya adalah dalam Al-Qur'an yang paling banyak, yaitu Allah Subhanahu wa taala paling banyak bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan apa? Waktu. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah qasam menggunakan waktu dalam Al-Qur'an. Wal asr wad duha wal lail wasyamsi wad duhaha wal fajr. Allah bersumpah menggunakan waktu. Dan dalam pelajaran ilmu usul tafsir, ketika Allah bersumpah menggunakan makhluknya, jadi hanya Allah boleh bersumpah menggunakan makhluk. Kalau kita makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Tapi khusus Allah, pencipta, maha pencipta, bersumpah dengan makhluknya. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, muqsam bih, ya, berarti menunjukkan ada istimewa. Ada keistimewaan dalam zat tersebut yang Allah gunakan untuk bersumpah. Ini ada istimewanya pasti. Watur misalnya, itu berarti ada sesuatu di itu. wa turi sinin, wa tini wa zaitun, Allah bersumpah. Itu berarti ada istimewanya atau ada sesuatunya. Dan ternyata dalam Al-Quran Allah paling banyak bersumpah menggunakan waktu. Ini isyarat dari Al-Quran bahwasanya kita seorang muslim harus menghargai waktu, menghormati waktu. Kita yang paling berhak. Jadi sebelum jauh-jauh orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Atau mungkin orang-orang Arab dahulu mengatakan al-waktu anfasun la ta'ud, waktu adalah nafas yang tidak akan kembali. Atau orang Indonesia mungkin waktu adalah kesempatan dan sebagainya. Jauh-jauh sudah. Kita yang paling berhak menghargai waktu. Jadi kita salah satu kunci manajemen waktu ini kita harus paham dulu. Waktu itu berharga. Dan ini pun dicontohkan. Ya. Dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi ulama kita mencontohkan. Contoh Ibnu Mas'ud. Itu Ibnu Mas'ud, dia sangat menghargai waktu. Sehingga ketika waktu kita berlalu dengan sia-sia, itu harus menyesal. Enggak boleh, harus merasa bersalah. Jangan tenang-tenang saja. Contohnya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu 'ala syai'in nadimi 'ala yawmin ghorabat syamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi 'amali." Katanya Ibnu Mas'ud, "Mas'ud, ma nadimtu 'ala syai'in nadimi." Saya tidak pernah menyesal dengan suatu bentuk penyesalan. Yaitu fi yawmin, pada hari di mana matahari sudah tenggelam, ajalku berkurang, amalku enggak nambah sama sekali. Sia-sia ini. Menyesal. Ini dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan kita harus demikian para jamaah sekalian. Salah satu bentuk menghargai waktu, ketika kita melalui waktu dengan hal yang sia-sia, menyesal luar biasa. Jangan tenang-tenang saja, adem, ayem, enggak ada salah. Menyesal. Aduh, kenapa berlalu waktu? Aduh, pokoknya nyesal pokoknya. Enggak boleh terulang lagi deh. Jangan sampai begini lagi. Begitu. Mungkin yang paling contoh adalah ketika kita bermain sosmed para jamaah. Scroll, scroll, scroll ya. Komentar sana sini, sini, sana sini. Ya, grup WhatsApp ngobrol, 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 ngobrol. Berlalu waktu 30 menit, 1 jam, 2 jam. Atau bisa 3 jam mungkin majelisnya ibu-ibu mungkin ya, bisa tuh. Ya. 3 jam. Ternyata setelah kita perhatikan manfaatnya apa? Enggak ada ternyata. Cuma ikutin berita sana, berita sini, cuma komentar sana, komentar sini, enggak ada action. Kita bukan ahlinya, kita komentar. Seandainya kita bisa komentar, kita tidak bisa laksanakan. Kan begitu berita-berita kan? Iya kan? Apalagi bapak-bapak misalnya grup poligami, wah repot ramai, insyaallah repot, insyaallah. Itu ya. Ramai masyaallah, ada layangan putus, layangan nyangkut, insyaallah itu. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Ternyata masyaallah. Waktu habis ya. Atau yang lain-lain nongkrong, ngobrol, ngopi, enggak ada faedah, enggak ada ini, hanya sekedar yang hanya sekedar seperti dalam ayat ngobrol, ngumpul, sekedar ngumpul, ngobrol, tidak ada faedahnya. Karena kebanyakan kita kalau ngumpul, ngobrol, apa itu paling tidak jauh dari bunyi ayat innamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinatu watafakhurun bainakum watakatsurun fil amwali wal aulad. Kalau manusia sudah ngumpul, ngobrol-ngobrol, entah ngopi, entah majelisan, entah apa, ngumpul berkedok arisan gitu ya. Ngumpul berkedok senam bareng ibu-ibu misalnya. Tidak jauh dari ini. Innamal hayatud dunya la'ibu, sekedar main-main, padahal main-main, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Walahun bersenda gurau, ngakak-ngakak gitu kan, oh, ketawa-ketawa ya. Wazinah, kemudian pamer-pameran. Perhiasan, apa namanya, perhiasan dunia, pamer-pameran, iya, ini HP baru, ini baru, cerita, anu proyek baru, cerita ini baru,
Kemudian watafahurum bainakum, kemudian saling bangga-bangga cerita, ya begini saya proyek saya begini. Watakatsurum fil amwali wal aulad, banyak-banyakkan harta sama anak-anak. Coba deh kita perhatikan majelis ngumpul, enggak jauh dari itu ayat itu. Iya tidak? Majelis ngumpul. Kalau tidak disertai dengan keimanan, ngumpul, ngobrol, ngopi yang tidak jelas, enggak jauh dari itu. Pasti itu intinya. Maka kita seorang mukmin nyesal. Minimal ada perasaan menyesal seperti Ibnu Mas'ud. Nyesal, aduh, jangan terulang lagi. Walaupun ulang lagi nanti. Walaupun sudah scroll, aduh, kenapa tadi ya, sudah lewat 2 jam gak ada manfaat, tapi ngulang lagi. Tapi minimal ada rasa bersalah gitu. Jangan adem ayem gitu. Atau kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang bermanfaat itu enggak apa-apa ya. Main sosmed bermanfaat ya, cari ilmu, ikut pelajaran online, ya, mengatur dakwah, koordinasi dakwah, ya mengikuti perkembangan dakwah, itu enggak masalah. Bagus. Tapi kalau enggak ada manfaatnya ternyata itu menyesal, ini kita seorang mukmin menghargai waktu. Kemudian bagaimana cara kita juga menghargai waktu, para jamaah sekalian? Dicontohkan para ulama, yaitu seorang mukmin pelit dengan waktunya, bakhil dengan waktunya. Ini prinsip seorang mukmin menghargai waktu. Ini disebutkan oleh Hasan al-Basri, beliau mengatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyaha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Hasan al-Basri mengatakan, saya menjumpai sekelompok orang, ya, para ulama di zaman beliau, mereka ini lebih pelit terhadap waktunya dibandingkan dirhamnya. Jadi kalau dia minta waktunya, saya ada waktu sebentar, enggak, ngobrol-ngobrol ya, apa gitu. Kalau enggak jelas, maaf, ini mau apa ini? Oh, enggak, cuma sekedar ini ngopi bareng lah atau apa ini. Oh, maaf, enggak ada waktu. Karena tugas saya menanti sangat banyak. Tugas saya ini, saya harus hafal Quran, meneliti hadis, saya harus ke rumah orang tua, saya harus ke rumah bibi saya harus berbakti, saya harus bantu istri di rumah, saya harus didik anak saya harus ngobrol dengan anak-anak di rumah. Maaf, enggak ada waktu kalau cuma begini. Tugas saya sangat banyak. Maaf. Enggak ada waktu. Terlalu banyak tugas saya menanti. Tugas seorang mukmin itu terlalu banyak yang bermanfaat. Kalau sekedar maaf diajak ngobrol, duduk-duduk apa, maaf, enggak ada waktu saya. Ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, tapi kalau ngobrol dengan sahabat boleh ya, sahabat ngobrol ya supaya ini. Tapi kalau kebanyakan bukan ngobrol itu bukannya. Ya, bukan ngobrol bermanfaat kalau tiap hari ngobrol, ngopi terus gitu ya. Enggak ada kerjaan akhirnya. Ya akhirnya apa? Ngomongin janda, ngomongin apa? Misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Enggak ada kerjaan akhirnya. Pelit sama waktunya. Tapi kalau dirhamnya enggak, katanya Hasan al-Basri. Kalau dirham ambil uang nih katanya. Hasan al-Basri. Dan ini rahasia orang-orang hebat bukannya para jamaah? Rahasia orang-orang hebat, tokoh terkenal. Rahasia orang-orang yang besar adalah orang yang menghargai waktunya. Makanya orang-orang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, waktunya tidak bisa kita ambil. Beberapa ustaz kita tidak bisa. Ustaz kalau begini, afwan sibuk, tidak bisa. Kalau kita WhatsApp, ustaz tanya ini, tidak dijawab-jawab. Walaupun sudah di miss call, 20 kali, tidak dijawab-jawab. Tidak ada waktu jawabnya. Enggak ada waktu. Kenapa? Tugas lain yang lebih penting menanti. Ini seorang mukmin harus menghargai waktu. Kita manfaatkan tadilah. Maaf, enggak ada waktu untuk gini. Kenapa saya harus banyak yang saya pelajari nih? Belajar agama banyak. Kemudian tips selanjutnya para jamaah sekalian, kita percepat sedikit ya biar kita ada tanya jawab ya. Karena bedah buku enggak mungkin habis kayaknya bukunya ya. Enggak habis. Kita lanjutkan para jemaah, tips selanjutnya adalah agar kita bisa membagi waktu. kita berusaha menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Menyibukkan diri dan terkadang harus memaksa diri, dipaksa dulu jemaah. Diapakan? Dipaksa sibuk. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat sebuah kaedah yang sangat baik. Sangat bagus kaedah ini. Kaedahnya berbunyi, wa nafsuka in ashgoltaha bil haqq wa illa ashgolatka bil batil. Ini kaedah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan yang namanya jiwa, kalau tidak disibukkan dengan hak, dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan batil, keburukan. Atau bahasa lainnya, yang namanya jiwa kita, kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti keburukan. Enggak ada tengah-tengah. Jadi jiwa ini kalau enggak sedang berbuat baik, pasti sedang buruk, gitu aja deh. Kalau sedang tidak kebaikan pasti keburukan. Tidak ada yang tengah-tengah. Ada yang tengah-tengah? Enggak ada. Yang tengah-tengah ini enggak sana enggak sini. Sia-sia. Sia-sia juga keburukan. Sia-sia juga keburukan. Ustadz ini enggak dosa kok. Iya enggak dosa tapi sia-sia. Enggak bermanfaat. Itu juga keburukan. Contohnya melakukan hobi yang terlalu berlebihan. Ada yang hobi goes. Insya Allah dari pagi sampai nanti Maghrib baru selesai goesnya. Daurah juga goes juga kan ya. Goes boleh enggak hobi enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, goes dari pagi sama ini. Kalau sudah begini mohon maaf ya. Ini memang boleh-boleh mubah-mubah, tapi lama-lama menjadi sia-sia. Luar biasa. Waktunya habis. Ya, untuk goes ada gitu ya. Kuat. Ya. Kuat. Goes 6 jam berapa jam tuh? 12 jam ya. Goes 12 jam. Oke. Okay. Kajian 2 jam KO. Gitu ya. Ini sudah sia-sia. Dan sia-sia ini keburukan para jamaah. Sia-sia itu keburukan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat dan katanya ulama, di antara bentuk Allah mulai berpaling dari seorang hamba, disibukkan hamba tersebut dengan hal sia-sia. Itu tanda Allah mulai berpaling sama dia. Disibukkan dengan yang sia-sia. Mubah sih mubah, tapi sia-sia. Tidak ada bermanfaat. Disibukkan dengan yang sia-sia. Mungkin kalau ibu-ibu apa ya, mungkin kalau masakkah atau apakah, ubah tapi sampai waktunya habis sia-sia. Tidak bermanfaat. Jadi kita berusaha para jamaah menyibukkan diri dengan hal yang positif. Terkadang dipaksa. Dipaksa para jamaah. Sekali lagi saya ulang apa? Dipaksa jiwa ini. Contoh. Contoh misalnya, belajar bahasa Arab misalnya, atau jangan bahasa Arab deh, bahasa Arab kayaknya berat ya, berat ya. Karena kita kalau belajar, saya dulu belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab nih banyak yang kena penyakit muntaber namanya. Muntaber itu mundur tanpa berita. Ini kena. Bahasa Arab memang begitu. Jadi sekali ikut 15. Yang bertahan cuma 1 atau 2. Bahasa Arab. Oke, noh bahasa Arab. Tahsin aja para jamaah, tahsin ya. Kita belajar makharijal huruf. Jangan sampai kita baca Al-Qur'an bukannya dapat pahala, dosa. Ya. Jadi hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan tahsin yang benar dan menunaikan makharijal huruf semuanya, itu hukumnya wajib. Kalau enggak dosa. Jadi kita membaca Al-Quran pengen panen pahala atau panen dosa? Makharijul hurufnya salah. Belum lagi dalam bahasa Arab itu salah kata sedikit, jauh artinya dalam bahasa Arab. Itu uniknya bahasa Arab. Ada nikmah sama niqmah, itu jauh beda. Kalau nikmat, kalau niqmah pakai qaf, itu artinya sengsara. Mukhtalifun, mu'talifun. Satunya bersatu, berbeda. Apalagi bahasa Arab seperti itu. Apalagi dalam bahasa Arab demikian. Ya. Iyyaka na'budu. Ya. Iya ditasdid sama tidak ditasdid. Ayat yang jadi tauhid menjadi ayat syirik. Kalau ditasdid, iya itu berarti hanya kepada Allah kami menyembah. Tapi kalau tidak ditasdid, iya itu artinya sinar matahari. Na'budu, iya. Kami menyembah sinar matahari. Jadi belajar tahsin dulu misalnya. Belajar. Contohnya tahsin aja. Barangnya. Itu kadang-kadang perlu dipaksa kita nih. Ada program tahsin, udah daftar aja. Masalah gak bisa, gak bisa, daftar dulu pokoknya. Ikut aja dulu. Ikut aja. Kadang perlu dipaksa. Karena kadang-kadang kita kan, aduh bisa apa enggak ya seminggu sekali ya. Sibuk kayaknya nih, gak bisa. Udah daftar dulu deh. Kadang perlu dipaksa kita. Contoh lagi para jamaah yang gampang lagi adalah sekarang kan gampang tuh. Ada namanya belajar online. Gampang ya? Dipermudah ilmu zaman sekarang nih. Ada pelajaran online, bahasa Arab online ada. Bahkan tahsin online pun ada. Setoran hafalan lewat makharijul huruf, lewat rekaman. Menghafal lewat rekaman bisa. Ada pelajaran online. Pelajaran akidah online ada. Pelajaran fikih online ada. Dibuka kelas online nih. Kadang-kadang, aduh bisa ikut apa enggak? Udah ikut aja, daftar, dipaksa. Masalah gak bisa, pokoknya ikut dulu. Ikut dulu pokoknya. Masalah gak bisa atau nanti, aduh gimana, kayaknya gak bisa. Oh, udah ikut dulu pokoknya, gitu aja deh. Kadang-kadang kita perlu dipaksa, pokoknya. Ikut aja dulu. Kenapa? Karena dengan kita memaksakan diri dengan menyibukkan hal-hal yang positif, kita tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Dipaksa ikut dulu aja. Apalagi kita gak punya kegiatan apa-apa. Gak ada kegiatan apa-apa sama sekali. Gak ngurus dakwah, gak ngurus macam-macam, gak ngurus ini, gak begini. Cuma kerja, makan, pulang, ngantor, tidur. Kerja, pulang, makan, kantor, itu doang. Gak ada kegiatan lain. Kalau kayak begitu dipaksa itu namanya. Gak ada kegiatan lain. Dagang, makan, pulang, tidur. Dagang, makan, pulang, tidur. Cari uang, akhir pekan jalan-jalan. Cari uang, akhir pekan jalan-jalan. Cari cuma itu doang. Kan cuma itu aja aktivitas kita. Cari uang yang banyak, akhir pekan habiskan. Cari uang lagi, akhir pekan habiskan. Kan gitu toh. Ya udah kayak gini-gini dipaksa ikut udah ini. Ikut. Dipaksa ikut. Kadang-kadang perlu dipaksa. Coba deh sekarang ya. Nanti dia ada apa, udah ikut dulu daftar. Bismillah. Coba dulu. Memang kadang-kadang kita perlu dipaksa. Disibukkan. Kita sibukkan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, wa nafsuka in asghaltaha. Engkau sibukkan jiwa tersebut. Nah itu bahasanya Ibnu Qayyim. Engkau sibukkan jiwa. Ya, jadi kalau yang ngerti bahasa Arab ya, in asgoltaha bil haq, engkau sibukkan jiwa tersebut dengan kebaikan. Kalau enggak, asgolatka bil batil, jiwa itu yang sebutkan, yang sibuk menyibukkan engkau. Nah, gitu ya. Itu bahasa Arabnya. Jiwa tersebut yang akan menyibukkan engkau. Jadi kita usahakan ikut pelajaran tersebut. Apalagi ibu-ibu juga sama tuh online sekarang. Jadi kan ibu-ibu kan kadang-kadang ibu rumah tangga, apa Ustaz sibuk nih, anak kecil diawasi 24 jam. Belum lagi yang kecil apa yang 2 tahun lari-lari sana sini, ember pecah, rumah pecah, anu kapal seperti kapal pecah. Ya, ember yang nomor 3 sama nomor 5 berkelahi, nangis rebutan, kapan untuk ilmunya Ustaz gitu ya. Pulang-pulang suami cerewet, ribut minta dilayani, minta begini. Kapan ya sahabat? Itu yang dilaporkan, faktanya istilah, faktanya yang ngerjain pembantu, anaknya disibukkan dengan HP, dia aman gitu ya, me time-nya terlalu banyak. Faktanya begitu, faktanya. Tapi yang dilaporkan Ustaz sibuk, Ustaz Masya Allah. Misalnya gitu ya. Apalagi ibu-ibu, belajar online sekarang gampang ya, dibanding dulu harus datang. Zaman kita belajar dulu belum ada WhatsApp, belum ada internet, dan alhamdulillah. Ya. Yang patut kita syukuri, zaman kita dulu masih belajar ya. Belum ada internet, SMS, WhatsApp, jadi benar-benar datang. Benar-benar kita nuntut ilmu langsung dari ustaz. Itu para jamaah ya. Tips yang keberapa tadi pokoknya. Kita ya ketiga, kita sibukkan diri. Menyibukkan diri dan perlu dipaksa. Kalau enggak bisa langsung ini, dan juga jangan langsung ya, jangan langsung semangat ya. Langsung aja. Apa kita mulai simpel-simpel dulu aja lah. Paksa ya tahsin 2 pekan sekali. Udah ikut aja sudah. Kalau ada programnya dan sebagainya. Kita lanjutkan para jamaah tips selanjutnya. Kita berusaha membuat rencana masa depan dan menyusun target serta program. Jadi kita ini perlu menyusun target dan program. Apa yang akan kita raih, apa yang kita capai di masa depan. Dan ini ternyata ada dalilnya. Yaitu firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan perhatikanlah apa yang engkau akan lakukan esok hari. Yang engkau lakukan esok hari, sehingga ini gambaran bagi seorang mukmin. Seorang mukmin yang beriman tadi sesuai dengan seruan khitabnya tadi, wahai orang yang beriman, dia sebelum memejamkan mata tidur, dia sudah tahu esok harinya dia akan melakukan apa saja. Sudah tahu. Jadi sebelum dia menjamkan mata, dia sudah tahu besok agenda dari sejak membuka mata sampai menutup mata kembali, dia sudah punya agenda. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Sudah tahu. Jadi ketika dia menjamkan mata, bismika Allahumma amutu wa ahya, dia sudah tahu besok bangun saya begini. Begitu bangun salat subuh, mungkin hafalkan Al-Quran sebentar, murojaah, ngobrol sama istri, siap-siap ke kantor, kerja, nanti habis asar saya kajian, atau habis asar saya begini, ke rumah orang tua misalnya, sebentar, maghribnya kita kajian, isyanya nanti apa ngobrol sama istri atau apa, sudah ada agenda. Jelas sudah, rencananya dia untuk besok sudah jelas. Mahasiswa juga demikian, oh besok saya begini. Bangun tidur, kerjain tugas. Ya, hafalkan berapa Al-Quran sebentar, ngaji sebentar, siap-siap. Kuliah jam 7, bangun. Sampai jam 9 kuliah. Nanti di sela-sela waktu hafal hadis arba'in. Di sela-sela waktu nelpon ibu di kampung. Ya, kemudian praktikum. Nanti sore kursus bahasa Inggris, misalnya. Kemudian bada isya-nya, bada maghrib, kajian. Bada isya ngobrol sama teman, kerjakan tugas, sampai ini. Udah jelas. Jadi itu maksudnya wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Jadi itu seorang mukmin punya rencana minimal, dan ini yang paling minimal ini. Yang paling minimal yaitu apa? Besok hari udah tahu. Jadi jangan besok hari itu pejam mata. Besok hari ngapain ya? Enggak tahu. Mengalir aja dah pokoknya. Enggak tahu ngapain besok, ya udah enggak tahu, nikmatin aja hari besok apa. Sehingga besok harinya ngapain ya sudah, aduh ngapain ya, ya gak ada, udah tidur dulu habis subuh. Kemudian gak ada kerjaan lagi, temannya nelpon, bro yuk kita ke mall yuk. Oh yaudah ayo lah, gak ada kerjaan nih, yuk ke mall. Di sana mallnya, teman di mall temannya beli jam. Dia juga, oh gak ada kerjaan, dia lihat jam. Oh bagus juga ya, udah beli juga dia. Sampai rumah kaget, loh kayaknya saya gak rencana beli jam, gitu ya. Karena gak ada target, gak ada tujuan, gak diperhatiin. Besok ngapain saja, ngalir saja udah. Tidak ada waktu apa, ini jam sekian ngobrol sama istri kah, jam sekian ngantar anak, jam sekian ini, gak ada. Padahal diperintahkan dalam Al-Quran. Diperintahkan dalam Al-Quran. Contoh penerapan kita dalam menuntut ilmu agama para jemaah. Contoh ini yang sederhana, itu sederhana dan diperintahkan. Contohnya yang paling sederhana para jemaah sekalian, misalnya contoh. Kita punya target. Kita punya harus punya target. Contoh target sederhananya, sebelum Ramadan, ya ini contoh sederhana ya. Sebelum Ramadan tahun depan, saya harus bisa bahasa Arab. Atau tajwid saya harus bagus. Itu target misalnya. Harus buat target, harus ada target-target gitu, target sederhana. Kalau orang yang sukses lagi, targetnya lebih banyak lagi dia. Target jangka pendek, target jangka menengah, jangka panjang dia susun gini. Itu yang begitu orang-orang hebat. Makanya orang-orang hebat dia punya catatan, punya program, punya apa, oh iya gitu. Orang-orang yang punya himmah aliyah, orang sukses. Ini yang sederhana aja contohnya. Atau contoh sederhana lagi para jemaah sekalian, dalam waktu 6 bulan saya harus hafal juz amma. Contoh misalnya, dia susun target 6 bulan. Bagaimana caranya? Kalau begitu saya janjian sama teman. Yuk, akhi kita janjian yuk, setoran hafalan. Kita janjian ngumpul setiap hari Senin misalnya. Senin pada maghrib kita sering setoran hafalan. Atau janjian kumpulan sama ustaz. Atau ngikut program apa begitu ya. 6 bulan harus hafal juz amma. Disusun setiap sebulan sekali setoran. Pakai target. Jadi memang harus begitu, ada kita punya target-target khusus harus ada para jemaah. Perhatiin. Apa target kita misalnya? Sederhana ini aja deh sebelum Ramadan, itulah. Minimal bisa tahsin, tajwid, biar baca Al-Qur'an panen pahala, bukan panen dosa. Atau bisa dasar-dasar bahasa Arab coba aja deh. Ya, minimal supaya ada gambaran sedikit lah ketika imam membaca itu, ketika imam membaca Al-Qur'an, kita ada gambaran sedikit lah paham artinya. Jadi ketika imam membaca dengan bacaan yang agak panjang, dimulai dengan Al-Baqarah, mulai ngedumel dalam hati, ya Allah Al-Baqarah, gitu ya. Tapi kalau imamnya baca triokul, alhamdulillah imam favorit. Gitu misalnya gitu ya. Imam favorit ini. Ya, tapi kalau imam baca Al-Baqarah, aduh ngelamun, enggak jelas artinya, enggak paham nih baca apa, ini ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa, Masya Allah. Imam lagi baca surga, kita ingat surga, subhanallah indah. Kita apa ya, cerita. Jarang imam lagi baca Al-Qur'an, baca imam lagi sedang baca tentang keindahan surga, dia sedih nangis terus. Aduh gitu ya. Kan ini kontras gitu ya. Jadi kita para jemaah sekalian, kita berusaha susun itu ya. Kemudian fakta di lapangan adalah, ustaz, saya sudah buat target dalam 6 bulan hafal juz amma. Tapi ternyata ustaz berguguran di tengah jalan. Dari target tersebut hanya 10% ustaz. Hanya 10% ini gagal ustaz. Sudah disusun. Udah ngikutin programnya. Sudah berusaha, enggak jalan, cuma 10%. Para jamaah sekalian, maka kita katakan orang ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah berniat menghafalkan dan tidak pernah punya program sama sekali dan menghabiskan 6 bulan tanpa target dan usaha apapun. Kan sama-sama melalui 6 bulan. Ini orangnya enggak ada target, enggak ada apa mengalir. Yang ini berusaha target apa-apa 10%. Jauh lebih baik yang 10%. Yang ini berlalu 6 bulan dah hafal apa-apa. Ini berlalu 6 bulan sudah berapa surat dihafal. Apalagi kalau kita berbicara fikih, orang yang berniat dan sudah menjalankan dihitung satu pahala. Dan ketika melaksanakan dilipat gandakan. Ad'afan katsira, 10 kali lipat, asrah ad'af 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kan begitu fikihnya. Jadi ketika kita sudah menargetkan insyaallah 6 bulan dengan pertolongan Allah hafal 30 juz. Udah satu dan kita sudah menjalankan, ini fikirnya satu pahalanya. Jadi jauh lebih baik orang yang tadi yang kita berusaha menyusun tadi. Jauh lebih baik. Intinya para jamaah kita ini perlu dipaksa memang ya. Coba aja. Tips selanjutnya yang cukup penting adalah kita belajar agama dari dasar, atau dikata yang disebut ulama taksili, tadarruj. Ini tips belajar agama juga, supaya kita bisa membagi waktu dengan baik. Yaitu kita belajar agama taksili namanya. Taksili itu belajar dari dasar dan tadarruj. Artinya ketika kita belajar agama pada jamaah sekalian, kita berusaha belajar yang dasar dulu. Kita belajar tadi yang sudah kita sebutkan tadi, akidah, tauhid, fikih keseharian, sholat, puasa, zakat, ibadah, cara taharah, cara mandi wajib. Rukunnya apa? Harus tahu. Adab-adab keseharian ini kita pelajari dulu. Ini yang penting dulu. Manhaj yang benar, metodologi beragama yang benar, ini yang penting. Baru kita belajar yang lain-lain. Jangan baru belajar agama langsung bahas hadis, tataftariqu hadhil ummah. Ini baru belajar agama udah belajar itu ya. Ya, belum belajar agama langsung doa bidut takfir gitu misalnya. Kaedah-kaedah mengkafirkan misalnya. Baru belajar agama ini. Memang ada di pelajaran tauhid dan akidah, tapi nanti itu setelah awal-awal hakikat dulu dipelajari. Sehingga inilah yang membuat seseorang tidak istiqomah belajar agama, karena dia tidak belajar tadarus, tidak belajar ta'asin. Dia enggak belajar pelan-pelan dari dasar. Ini yang bikin orang kapok belajar agama. Tidak merasakan nikmat. Sekali datang selesai terus. Dia tidak belajar dari ta'asin. Dari awal. Apalagi di zaman sekarang kan, di zaman sekarang ada internet apa, orang jadi gampang loncat sana loncat sini. Belum belajar agama langsung berbicara yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, bicara tentang apa kejayaan Islam, berbicara tentang inilah dan sebagainya. Padahal dia dasar aja ini. Dan ironinya ditambah lagi dengan debat sana sini dan sebagainya. Ya, debat juara satu, bantah sana juara satu. Ya, tapi ditanya mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, gitu. Enggak tahu. Atau ikhra belum tamat ternyata ya, subhanallah. Misalnya. Jadi belajar ini, kita belajar yang taksili. Pelan-pelan. Supaya merasakan nikmat belajar agama. Taksil, jadi kita untuk ilmu dulu. Bukan tidak boleh kita belajar kaidah kafir. Bukan tidak boleh kita belajar misalnya tahzir, kaidah tahzir. Bukan tidak boleh, kita pelajar. Tapi ada waktunya. Ada waktunya kita belajar. Dan seandainya sudah belajar, bukan kompetensi kita membahasnya di publik. Sudah jadi ilmu kita aja. Jangan kita yang bukan hak kita, kita bahas tersebut di publik. Entah jadi status kah, di grup WhatsApp kah. Bukan. Ya, bukan ranah kita. Bantah-membantah dan sebagainya itu. Bukan ranah kita. Ini yang membuat sehingga inilah membuat apa ya, belajar agama jadinya kocar-kacir. Ya, bayangin aja para jamaah sekalian, ini mau belajar matematika. Baru belajar matematika langsung dikasih pembahasan sin, cos, tangen, akar kuadrat, itu pusing apa enggak? Sedangkan 1 tambah 1 aja belum bisa gitu loh. Sama itu gambarannya tadi. Ya, jadi belajar agama ya, yang ada sesak. Bikin enggak tenang. Bikin sempit hati. Kenapa? Belajar agama enggak dari dasar ya. Tidak belajar tahsin dulu, belajar akidah yang mengenal Allah, adab dan akhlak Islami, adab bertanya aja ada para jamaah. Itu adab bertanya saja dibahas oleh ulama rinci. Adab sekedar bertanya itu ada rinci. Metode adab bertanya itu dijelas. Sebagian kita kena sakit semangatnya bertanya tidak pakai adab. Ya, pertama bertanya dengan pertanyaan yang pasti terjadi, jangan enggak. Jadi kadang-kadang ustaz ini kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana enggak? Atau ustaz kalau sudah sampai bulan, kalau di bulan bagaimana sholatnya? Apa hukum makan daging dinosaurus misalnya? Itu enggak ustaz dibahas. Kadang-kadang ustaz saya begini-begini, saya begini ustaz. Saya begini calonnya begini-begini, calon saya begini-begini, tapi saya mau nikah nanti setelah lulus. Ya jangan dulu gitu ya. Misalnya, ada banyak ada bertanya. Dibahas atau ada bertanya, jangan sampai mengadu ustaz gitu ya. Ustaz, hukumnya ini apa? Oh, jawabannya, tapi ustaz fulan katanya begini, ustaz. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Ini adab dibahas sama ulama. Dan adab-adab yang lain, adab diskusi, adab ini gitu. Ya. Ini pentingnya. Kemudian para jamaah sekalian juga termasuk juga agar kita bisa belajar agama dengan baik dan benar. Ya, tadi kita belajar dari dasar. Makanya para ulama mengatakan tadi yang dasar ini, man hurimal usul, hurimal wusul. Ini dari kata ulama. Barang siapa yang diharamkan, artinya tidak mendapatkan ilmu-ilmu usul, dasar-dasar, hurimal usul, dia akan diharamkan untuk usul sampai. Yaitu sampai kepada pemahaman agama yang benar dan nikmatnya beragama. Ini tips yang terakhir ya, terakhir ya. Nanti tips-tips selanjutnya baca aja para jamaah ya. Kemudian selanjutnya tips yang cukup bagus saya tuliskan, kita gunakan waktu golden time untuk belajar agama bagi kita yang sibuk. Kita gunakan waktu golden time, waktu yang golden time itu waktu yang efektif untuk belajar agama bagi kita yang sibuk. Waktu tersebut adalah dua para jamaah, yaitu ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ini dua waktu golden time belajar agama untuk kita yang sibuk ini, yang banyak urusan dunianya. Gunakan waktu tersebut, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Dan waktu inilah yang kita maksimalkan dulu ketika kita sedang belajar, sedang kuliah dulu. Kita kuliah ilmu dunia ya, kuliah kedokteran. Ya, hafalannya banyak ya. Buku terus pokoknya kerjaannya. Praktikumnya juga banyak. Tapi kita gunakan waktu golden time ini untuk belajar agama. Ba'da subuh kita gunakan untuk mempelajari tahsin dan belajar bahasa Arab setiap subuh. Dan barulah maghribnya kita gunakan untuk belajar ilmu-ilmu fikih apa dan sebagainya. Dan tidak akan mengganggu waktu kita para jamaah, enggak mengganggu. Terlebih pemuda-pemuda ini enggak akan mengganggu. Coba saja kita habis subuh. Ya, habis subuh misalnya, langsung belajar di masjid misalnya. Habis sholat subuh langsung belajar, 30 menit atau 40 menit saja. Pulang dari masjid jam berapa? 4:30 atau jam 5. Masih ada waktu. Jadi habis sholat subuh jangan bubar, belajar. Belajar tahsin kah? 30 menit. Belajar bahasa Arab 40 menit. Enggak akan apa, enggak terganggu waktu ya. Kemudian demikian juga habis maghrib sama isya belajar. Kajian apa? Kajian rutin. Belajar. Enggak akan terganggu, setelah itu isya urusan macam-macam. Ini golden time. Sehingga kita maksimalkan. Coba tadi kita paksain tadi deh. Ya, kita apalagi kita tinggal di masjid yang masjidnya aktif. Udah, habis subuh yuk belajar yuk. Minta kita undang ustaz. Belajar tahsin habis maghrib, habis sholat subuh. Udah, habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sebentar, mulai itu 30 menit aja. Saya rasa setiap hari bisa. Dan itu yang kita praktekkan. Kita dulu ketika belajar, masih mahasiswa. Belajar bahasa Arab, belajar apa. Itu subuh. Nggak mengganggu sama sekali. Selesai subuh, udah. Pulang jam 5:30, pulang jam 6, udah ke kampus. Habis itu maghrib, kajian. Sampai isya selesai, udah. Isyanya PR, tugas. Nggak ganggu. Sehingga dulu, kita setiap subuh full. Saya dulu setiap subuh full pelajaran. Setiap subuh full belajar. Setiap maghrib hampir full jadwal dulu. Belajar. Kemudian setelah mengajarkan full juga. Habis maghrib, setiap subuh ada majelis setiap subuh. Habis sholat, baca sebentar. Ngajar. Baca kitab sebentar. Maghrib juga sama. Setelah itu urusan. Kena ngantor sampai jam 5. Ya, pulang sebentar, mandi, ngaji. Selesai. Habis itu waktu isya untuk keluarga. Bisa. Dulu hampir sepenuh. Full jadwal kita. Bahkan sebagian kita dulu, ya dulu penuh, benar, full jadwalnya. Kita fullkan dulu, itu waktu golden time. Enggak ada waktu subuh yang kosong, full. habis itu belajar kerja. Bahkan dulu sebagian kita ada yang jadwal kuliah jam 7 pagi. Terkadang ada pelajaran yang sampai jam 7. Ya, belajar ilmu-ilmu tertentu kita sampai jam 7. Gimana caranya? Habis subuh mandi, bawa ransel, bawa tas, bawa sepatu, pergi kajian. Dari pergi kajian langsung ke kampus kuliah jam 7. Izin sebentar 15 menit, izin sebentar langsung ke kampus. Jadi habis subuh mandi, sebelum mandi ya, subuh mandi. Salat subuh, kemudian berangkat pakai ransel, pakai tas, pakai sepatu. Pergi kajian, habis itu izin langsung ke kampus belajar. Enggak mengganggu sama sekali. Dan ternyata waktu golden time ini adalah waktu yang paling banyak kita sia-siakan. Habis subuh ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya tiba-tiba berangkat. Habis maghrib ngobrol-ngobrol-ngobrol, berangkat. Habis tiba-tiba, sudah isya. Coba kita pakai belajar. Insyaallah bisa. Bisa. Dan tidak akan mengganggu waktu kita. Ya, jadi kita usahakan para jamaah. Ya. Tadi dipaksakan aja deh. Ya coba deh habis subuh ya, coba aja, coba dimulai, jangan bilang aduh kayaknya gak bisa, aduh, coba dulu. Coba yang punya masjid apa, udah pada subuh, yuk. Apalagi di sana ada ustaz tempat yang bisa ngajar, ya udah. Kita tasin dulu deh habis tiap pada subuh. 30 menit aja, insya Allah bisa. Bisa, 30 menit aja setiap hari, perbaikan. Bisa insya Allah para jamaah sekalian. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini waktu kita sudah tinggal 15 menit lagi ya. Jadi tidak semua dari buku yang tersebut bisa kita bahas pada kesempatan sore ini, mungkin beberapa tips-tips yang masih ada, ya itu saya susun sekitar belasan ya, hampir 20 tips. Itu nanti ya mungkin bisa dibaca sendiri saja ya. Insyaallah. Dan mungkin di sisa waktu ini ada beberapa pertanyaan yang masuk para jamaah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Ya, kita bacakan ya. Ya, pertanyaan tolong dibagi tips dan trik bagaimana antum dulu bisa membagi waktu belajar agama di kuliah kedokteran sehingga belajar seimbang ya. Jadi para jamaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan ya, memang di kuliah kedokteran itu memang ribet ya, memang banyak hafalannya ya, menyita waktu banget. Belajar aja kerjaannya pokoknya waktu itu ya, menghafal terus gitu ya. Bagaimana caranya? Salah satunya tadi ya, sudah kita jelaskan ya, waktu itu mayoritas waktu belajar kita ba'da subuh dan ba'da maghrib sama isya. Dan itu gak mengganggu sama sekali. Tidak mengganggu. Ya, pada subuh itu cocok untuk tahsin sama bahasa Arab, cocok ya. Pada subuh baru maghribnya nanti belajar fikih, belajar usul fikih, dan salah satu yang membantu juga adalah kita belajar ke rumah ustaz. Jadi kita belajar ilmu-ilmu khusus tersebut, kita minta ilmu faraid, ilmu waris ya, ilmu usul fikih, kuwait fikih apa itu enggak bisa kita dapatkan di majelis-majelis seperti ini. Kita ke rumah ustaz, kita minta sama ustaz, ustaz tolong ajarkan. Berapa orang? 3 orang, ayo. Ya udah 3 orang. Belajar ilmu usul fikih. Ya, saya dulu belajar ilmu waris sendiri, saya minta sama ustaz, ustaz, saya mau belajar waris, saya pernah belajar tapi enggak selesai. Ini pengen belajar, saya minta akhirnya privat sama ustaz. Belajar di rumah ustaz privat, belajar waris sendiri, saya sendiri. Karena pengen belajar. Saya minta. Memang seperti itu. Bagi kita yang bukan orang pondok ya. Bukan orang kuliah di Madinah, Libya, kan sudah diprogram. Kita kan enggak kan? Minta. Belajar. Ya. Belajar. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan begitu dulu ya, kita belajar ilmu khusus kita minta. Ya, belajar ilmu usul fikih, qawaid fikih, kita belajar. Pesertanya 5, 6 orang, 7 orang, tapi belajar. Tapi itu bagi orang yang ingin mendalami. Ya, jangan mikir pengen belajar usul fikih, bahasa Arab aja belepotan itu ya. Karena ilmu usul fikih banyak dibangun dengan kaedah bahasa Arab. Jadi kita maksimalkan waktu tadi ya, kita berusaha maksimalkan. Bagaimana mengatasi rasa malu, minder dalam mempelajari agama? Waduh, gak usah malu-malu deh belajar agama gitu ya. Ya, apalagi ada hadisnya. Ya, tidak ada rasa malu dalam belajar agama. Enggak ada. Yaitu pertanyaan, ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya ini astahyi, saya malu. Kenapa? Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya kalau perempuan mimpi basah? Karena sahabiah ini dia mimpi basah, seperti laki-laki. Mimpi basah laki-laki, ketemu sama siapa, kemudian basah. Kayak laki-laki. Tapi perempuan, dia malu kan nanya kan? Malu nanya kepada Nabi SAW. Tapi malah dibilang, jangan, dalam ilmu agama jangan malu. Jadi buat apa minder belajar bahasa? Bagaimana mengatasi malu, minder belajar agama? Kenapa harus minder? Belajar, tidak ada yang perlu minder-minder. Justru malu itu kalau tidak paham agama, minder kalau enggak paham agama. Belajar. Ya, jadi tidak perlu minder ini, tidak perlu ya malu-malu, bukan pada tempatnya.
Ustaz, saya mau tanya. Para salafus soleh dahulu banyak yang bisa menghafal dan menulis kitab yang banyak, dan mereka bisa begadang, tidur sedikit untuk beramal dan beribadah. Lalu mengapa kita sulit seperti mereka? Kadang kita mudah mengantuk dan tidur jika melakukannya. Jadi ulama itu kenapa? Karena beda keimanan dan semangat. Kenapa? Karena mereka sedikit bermaksiat. Ya, jadi kita sekarang ini berat melakukan amal-amal soleh karena banyak maksiat ini. Maksiat ini yang paling banyak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan dan merasakan manisnya iman. Berat apa-apa itu karena maksiat. Dan zaman ini memang kita maksiat gampang. Berbeda dengan zaman dahulu, dengan adanya internet, ya, subhat dan syahwat itu menyebar dengan gampangnya. Kenapa? Karena beda. Zaman dulu gak ada internet. Jadi kalau pengen aman dari fitnah, katanya ulama, luzumul bait. Kalau aman dari fitnah, aman tidak ingin berdosa, di rumah aja pokoknya. Zaman dulu, gak ada TV, gak ada apa, gak ada HP, gak ada ini, gak ada. Di rumah aja sudah, diem di rumah. Insya Allah gak banyak maksiat, zaman dulu. Gak ada TV, gak ada HP, gak ada ini, diem di rumah aja katanya, luzumul bait. Tapi zaman sekarang, diem di rumah, Masya Allah. Gitu. Bahaya, diem di rumah, di kamar sendiri, gelap, temani HP, koneksi internet, Masya Allah. Kenapa tidak bisa? Karena kita para jemaah banyak maksiat sekarang. Kadang kita mudah mengantuk dan tidur. Iya, karena kita enggak minat. Kalau kita enggak minat ngantuk. Contoh ada pelajaran tauhid tentang ini ngantuk semuanya. Enggak minat, tapi diganti tiba-tiba tentang persiapan pranikah, poligami, langsung bangun semuanya. Langsung bangun. Ya, langsung melotot semuanya, Masya Allah. Perhatikan detik per detik dan kata per kata, subhanallah. Ya, yang dinanti-nanti kata ustadznya ditunggu dulu nih fatwa supaya ibu-ibu mengizinkan, gitu. Ya, kalau sudah langsung WhatsApp ibunya, tuh dengerin mah, gitu misalnya. Langsung itu. Jadi kalau masalah ngantuk, masalah ini bukan masalah apa-apa, masalah minat aja. Kalau kita minat nggak akan ngantuk. Kalau kita menikmati nggak akan ngantuk. Ya, jadi kalau kita nggak minat belajar agama ngantuk. Tapi kalau kita minat, kita semangat, insya Allah enggak.
Ustadz, apakah pernyataan seperti ini termasuk tidak memanfaatkan waktu? Ngaji tidak terus setiap hari, masih bisa Sabtu Ahad. Alasannya karena di hari weekdays ada tugas dan urusan. Ya tidak termasuk ya. Tidak termasuk. Jadi ya memang ada beberapa orang yang ya dia cuma bisa akhir pekan. Dan tidak semua orang punya basic ilmu, ya, kan orang-orang punya tipe ya. Kalau dalam ilmu psikologi ada orang tipe horizontal, vertikal. Ada orang yang kalau sudah fokus, gak bisa kerjain yang lain. Tapi kalau ada orang yang dia bisa bagi-bagi, ada memang. Itu sudah tipe. Karunia dari Allah. Jadi tidak masalah. Intinya apa tadi para jamaah? Intinya tadi yang kita sampaikan adalah kalau memang tidak bisa sepekan sekali, dua pekan sekali. Intinya jangan meninggalkan majelis ilmu secara total. Itu aja kuncinya. Jadi gak apa-apa. Di hari kerja dia sibuk apa, tapi akhir pekan ngajilah. Yang penting jangan terputus. Ya, tidak apa-apa insya Allah. saya ingin bertanya, saya seorang marketing dan waktu saya sangat fleksibel. Sehingga terkadang saya menggunakan waktu kerja untuk mengikuti kajian sore hari. Dan dari perusahaan memang tidak pernah menanyakan waktu saya. Pertanyaannya, apakah boleh tindakan saya dan haruskah izin dahulu?
Jawabannya adalah sesuai dengan kaidah al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syarat dan perjanjian di awal. Jadi yang bertanya ini mengecek aturan dan perjanjian di awal dia jadi pegawai. Apakah dia bekerja based on time atau based on target? Kan begitu ya. Kalau memang dia based on target, ya sudah, waktunya kan luang. Iya kan? Waktunya luang, terserah dia pakai apa dan sebagainya. Kalau based on time, dia harus kerja dari jam segini sampai jam segini, berarti dia tidak boleh menggunakan waktu tersebut untuk yang lain. Kecuali seizin siapa? Seizin pimpinannya. Karena dia sudah dikontrak untuk bekerja berdasarkan jam kerja. Jam kerja. Begitu juga sama pertanyaan, boleh tidak Ustaz sholat duha di jam kerja? Jawaban sama. Kalau dikontrak per jam, izin dulu. Karena menunaikan persyaratan yang tadi wajib, sholat duha sunnah. Dan sholat duha bisa sebelum berangkat kerja. Kan gitu ya. Ya, jadi kalau saya lihat dari pertanyaan ini, sepertinya dia based on target ini ya. Jadi enggak masalah insya Allah. Bisa. Atau enggak izin aja sama anunya. Boleh enggak? Sama atasannya. Boleh enggak? Enggak ada kerjaan, enggak ada apa. Masuk bengong terus. Boleh enggak saya ini, saya begini? Boleh insya Allah. Ya mungkin ini yang terakhir para jamaah. Pertanyaan, hal positif yang dimaksud perihal agamakah? Bagaimana ada yang berpendapat hal positif dalam masalah dunia? Organisasi, perkumpulan, dan sehingga lupa dengan kewajiban menuntut ilmu. Ya, yang dimaksud dengan tadi ya, wa nafsuka inna syghaltaha bil haqq wa illa syghalatka bil batil. Al-haq itu adalah positif dalam urusan dunia akhirat, yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Jadi isi waktu maupun dunia akhirat, yang penting bermanfaat. Termasuk tadi berkunjung ke rumah teman, ziarah bahasa Arabnya ya, atau menelpon bibi, menelpon apa, ngurus itu bermanfaat. Yang penting waktu kita gunakan untuk bermanfaat bagi kita dan memberikan manfaat orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat orang lain, manfaat untuk kita. Itu yang dimaksud dengan positif tadi. Jadi enggak mesti agama tok. Ya urusan-urusan dunia yang bermanfaat, belajar bahasa Inggris kah? Belajar apa bermanfaat? Isi dengan waktu tersebut. Ya, diisi dengan waktu tersebut. Ya baiklah para jemaah sekalian, karena waktu kita terbatas. Ya, tidak bisa lagi. Dan ini alhamdulillah para jamaah, saya membawa bukunya ya, saya bawa bukunya ini, bukunya manajemen waktu belajar agama, dan kita bagi-bagikan. Ya, bagikan. Ya, cara bagikannya gimana para jamaah? Oh ya, pertanyaannya para jamaah ya, yang bisa ya. Yang bisa pertanyaannya langsung aja lah, enggak bisa banyak. Nah, gitu. Tiga aja deh ya. Ya sepertinya Ikhwan saja sudah ya. Pertanyaannya para jamaah sekalian, ya bagaimana kaidah yang disampaikan Ibnul Qayyim tadi? Yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Iya, silakan. Iya, alhamdulillah bagus ya. Bahasa Arabnya bisa? Enggak bisa? Ah iya, insyaallah. Nanti target belajar bahasa Arab ya, insyaallah. Padahal ya, silakan. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya para jamaah ya, apa waktu golden time belajar agama? Tadi ya. Ya, duluan pertanyaan. Bada subuh sama bada maghrib padahal ya. Silakan. Nanti dilaksanakan ya. Masyaallah. Golden time belajar agama ya. Ya keliruan ya. Kemudian lanjut ya, terakhir ya karena waktu terbatas. Yang terakhir ini aja deh ya, Pak. Kan ada hadis yang berbunyi man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, belajar, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Sehingga pertanyaannya, siapa yang paling jauh rumahnya dari sini? Paling jauh. Paling jauh siapa? Dibantu ya, tolong. Ustaz dibantu. Paling bantu. Enggak tahu soalnya, enggak tahu daerah Jawa Timur. Yang datang ke sini ya, siapa? Itu hijau, batu hijau di mana? Pemakasan ya. Sengaja datang dari Pemekasan sini? Sengaja ya? Ya, sengaja datang untuk ilmu atau liburan? Ya, Pemekasan. Ada yang lebih jauh? Hah? Apa? Di mana? Oh, masih jauh Pemekasan katanya. Nah, Masya Allah, ada. Siapa lagi yang lebih jauh dari Pemekasan? Ini datang dari Lumajang atau gimana, Pak? Sengaja datang dari Lumajang untuk nuntut ilmu ya. Insya Allah. Ada yang lebih jauh dari Lumajang? Hah? Tulungagung? Ya? Sengaja datang ya dari situ ya? Subhanallah ya. Ada yang lebih jauh dari Tulungagung? Hah? Yuk, kok banyak ngaku ya. Dari mana, Pak? Yang paling belakang? Hah? Dari mana, Pak? Dari Bandung. Masya Allah, Bandung nih sengaja datang kajian ke sini atau liburan nih? Hah? Ah, bukan liburan ya, liburan terus ada kajian. Oke, okay, bukan gitu. Yang memang niatnya datang untuk ilmu gitu ya. Oh, itu ini insyaallah. Dari mana? Kalimantan ya. Itu beneran datang buat kajian atau gimana? Ya? Oh, merantau bukan ya. Dari Irian banyak ya. Merantau dari Irian sama Aceh kan. Berarti yang paling jauh dari mana tadi? Dari mana tadi? Hah? Mana yang lebih jauh ini? Ya. Lebih jauh Lumajang atau apa? Tulungagung, mana yang lebih jauh? Atau Pemekasan? Hah? Ya udah Lumajang, kemudian apa tadi? Tulungagung sama Pemekasan, bukunya ada tiga ya, silakan. Nah, udah ambil aja sama-sama satu. Padahal ya, diambil aja. Pas tiga ya. Silakan diambil. Ya, diambil, padahal. Mungkin demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita cukupkan kajian kita pada kesempatan sore hari yang penuh berkah ini. Ya mudah-mudahan kita cinta terhadap ilmu agama dan semoga kita bisa terus semangat belajar ilmu agama dan bisa membagi waktu. Demikian mudah-mudahan kita semua ikhlas hanya memohon wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.